ខណៈរថយន្តរបស់ពន្ធនាគារព្រៃសរបានបើកទ្វារនាំខ្លួនជនជាប់ចោតចេញទៅកាន់សាសវនាការនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈជនជាប់ចោតស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសពណ៌ស្លាទុំបានចុះដាល់ដោយមាននគរបាលអមពីខាងក្រោយដៃរបស់ពួកគេសុទ្ធតែជាប់ខ្នោះនៅពេលចេញដំណើរពីរថយន្តការតក់ស្លុតរន្ធត់ចិត្តមួយកើតមានឡើងមួយរំពេចគឺស្ត្រីម្នាក់ចេញពីរថយន្តពន្ធនាគារព្រៃសរដែលក្បាលត្រងោទើបកោសក់ថ្មីថ្មីហើយដៃជាប់ខ្នោះស្លៀកពាក់អាវអ្នកទោសពណ៌ស្លាទុំគឺកញ្ញាឈឿនដារវីរវីគឺជាសកម្មជនបរិស្ថានដ៏លេចធ្លោចំនួនក្រោយយុវនារីម្នាក់នេះគឺជាជនជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងចោតប្រកាន់ពីបទញុយញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាគឺមានជនជាប់ចោត15នាក់ទៀតសម្រាប់ក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានខ្មែរថាវរៈមានគ្នា7នាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនឡើងតុលាការដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីពួកគាត់រងបាត់ចោតដូចគ្នាករណីញុយញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនៅពេលពួកគេប្រមូលផ្តុំគ្នាលើកបដាតវ៉ាសូមឲ្យតុលាការដោះលែងលោករងឈុនជានិមិត្តរូបការងាររបស់ពួកគេដែលធ្លាប់ជិះកង់ទៅការពារប្រៃមួយចំនួននៅភៀកនិរដីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោករងឈុនជាប្រធានសហជីពការងារកម្ពុជានិងជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងករណីញុយញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីលោកឡើងវេទិការបស់វិសុមួយនិយាយពីការបាត់បង់ដីមួយចំនួនតាមព្រំដែនខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅភៀកគីវៀតណាមដែលគណៈកម្មាធិការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតប៉ុន្តែកញ្ញាឈឿនដារវីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020គឺប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាងនិងក្រុមខ្មែរថាវរៈទៅទៀមទាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកស្រីចក់សុភាពគឺជានាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានតាមដានសវនាការរបស់ក្រុមខ្មែរថាវរៈបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកស្រីដោយកត់សម្គាល់ដូចនេះថាពេលឃើញឈឿនដារវីក្នុងសភាពកោសក់គឺមនុស្សភាគច្រើនយល់ថានាងមានសភាពទ្រុឌទ្រោមជាងមុនអាចថាមើលទៅចាស់ជាងមុនពេលនាងមានសក់ដ៏ស្រស់ស្អាតលើក្បាលនិងមានភាពស្រស់ថ្លាពេលនៅមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅមិនមែនដូចពេលនេះដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដែលត្រូវបានគេរិះគន់ពីលក្ខណៈណាប់និងកង្វះអនាម័យប៉ះពាល់សុខភាពជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញដារវីនៅក្នុងតុលាការមុនដំបូងខ្ញុំមើលមិនស្គាល់នាងតែចាប់អារម្មណ៍ពីភាពរហ័សរហួននិងស្មារតីស្វាហាប់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្រោយមកក្រុមការងារក៏ប្រាប់ថាគឺជានាងដារវីលោកស្រីចក់សុភាពយល់ថាជាធម្មតាមនុស្សស្រីស្រឡាញ់និងថែរក្សាសក់ខ្លាំងណាស់ព្រោះសក់ជាសម្រស់មួយសម្រាប់មនុស្សស្រីលោកស្រីគិតថាដូចនេះការលះបង់សក់ជាសារមួយរបស់នាងដារវីក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌របស់នាងលោកស្រីបន្តរៀបរាប់ទៀតថាសម្រាប់ខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះស្មារតីរឹងមាំរបស់នាងមនុស្សអាចមានក្តីអាសូរអាណិតដែលឃើញនាងក្នុងសភាពដែលគេយល់ថាទ្រុឌទ្រោមតែសូមមើលឃើញពីភាពខ្លាំងរឹងមាំនិងមោះមុតរបស់សកម្មជនស្រីរូបនេះតាមរយៈសារដែលនាងចង់បង្ហាញនឹងការទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមលោកស្រីបង្ហាញការគាំទ្រអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើសកម្មជនទាំងនេះនិងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញតែសម្រាប់លោកនុតវាសនាដែលជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយជាមួយវិសុមួយគឺលោកបានកត់សម្គាល់ថាគឺជាមធ្យោបាយមួយរបស់កញ្ញាឈឿនដារវីក្នុងការតស៊ូមតិតាមផ្លូវតុលាការលោកគិតថាកញ្ញាឈឿនដារវីមិនមានស្ថានភាពសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនោះទេគឺមានសុខភាពល្អដូចអ្នកកំពុងជាប់ឃុំដតីទៀតដែរនៅក្នុងផេកម្ដាយរបស់កញ្ញាឈឿនដារវីបានសរសេររៀបរាប់ថាខ្ញុំមានឈ្មោះថាច់ធីតាខ្ញុំគឺជាម្ដាយរបស់នាងឈឿនដារវីខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យអាញាធរមេត្តាដោះលែងកូនខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះកូនខ្ញុំគ្មានកំហុសនោះទេទង្វើដែលកូនខ្ញុំធ្វើនេះគឺព្រោះតែដើម្បីជួយសង្គមនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចនេះសូមតុលាការមេត្តាដោះលែងកូនខ្ញុំមកវិញកញ្ញាឈឿនដារវីមានអាយុ30ឆ្នាំមកពីខេត្តបាត់ដំបងគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដ៏សកម្មកញ្ញាឈឿនដារវីគឺជាសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈកន្លងមកគេឃើញកញ្ញាឈឿនដារវីចាប់ប្រឡូកខ្លួននៅក្នុងការងារបរិស្ថានជាមួយលោកហ៊ុនវណ្ណៈយ៉ាងសកម្មដោយកញ្ញាធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្រះសីហនុបិទនិងរុះរើកាស៊ីណូជីងទីងដែលបានសាងសង់ឡើងដោយខុសច្បាប់និងបង្កផលប៉ះពាល់ចំពោះសោភ័ណភាពឆ្នេរសមុទ្រកោះរុងផងដែរជាពិសេសនៅក្នុងយុទ្ធនាការគ្រូកោះកុងក្រៅដែលបានរៀបចំនិងដឹកនាំដោយក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិក៏កញ្ញាមានវត្តមាននិងលេចមុខយ៉ាងសកម្មផងដែរក្នុងនោះកញ្ញានិងក្រុមយុវនារីក្មេងៗជាច្រើនរូបបាននាំគ្នាជិះកង់ចេញពីទីរួមខេត្តកោះកុងសំដៅមកភ្នំពេញកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្នុងគោលបំណងដើម្បីដាក់ញត្តិទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយស្នើដាក់កោះកុងក្រៅទៅជាតំបន់ការពារដោយច្បាប់និងរក្សាភាពដើមនៃកោះនេះសកម្មភាពជិះកង់នេះត្រូវទទួលបានការរារាំងរដ្ឋបិតខ្លាំងដោយអាជ្ញាធរបាននាំគ្នាស្ទាក់ឃាត់ក្រុមយុវជនមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅមុខបាននៅចំណុចភូមិត្រពាំងរួមឃុំត្រពាំងរួមស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុង លើសពីនេះទៅទៀតអាជ្ញាធរបានបង្អាក់និងឃាត់ក្រុមយុវជនមិនឲ្យទៅណាដោយត្រូវដេកផ្លូវអស់មួយយប់និងក្រោយមកអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនពួកគេអស់ជាច្រើនម៉ោងនិងដកហូតអាវយឺតនិងកង់របស់ពួកគេទុកផងដែរក្នុង Facebook Page របស់កញ្ញាឈឿនដារាវីបានសរសេរដូចនេះថាមុនដើរចូលការតស៊ូមតិដើម្បីសង្គមនេះគឺខ្ញុំឃើញឆ្អែតហើយនៅបញ្ហាស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំក៏ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចទទួលរាល់ការប្រឈមមិនថាជាប់គុកឬការស្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងរបស់យុវជនចំនួន7នាក់រួមមានក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈចំនួន5នាក់និងសមាជិកសហគមន៍សម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន2នាក់ព្រមទាំងអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន8នាក់ទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងជាមួយគ្នាអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះនោះមានវត្តមានតែជនជាប់ចោតដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនចំនួន10នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយជនជាប់ចោត4នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលមានវត្តមានត្រូវបានពិភាក្សាដេញដោលតុលាការនឹងបន្តសវនកម្មជំនុំជម្រះលើករណីនេះនៅថ្ងៃទី2ខែមិនិនាឆ្នាំ2021